Lara Méndez ordenou durante o ano 2017-2018 4.483 horas incumprindo os límites legais establecidos, por tanto incumplindo a lei e o regulamento interno de personal. E hai exemplos claros de empregados municipales moi perxudicados por estas malas decisións. De feito, hai un empregado municipal que se quedará sin cobrar 7.700 euros de horas extraordinarias, 398 en concreto, que lle ordeou facer a alcaldesa de Lugo sabendo que incumpría o regulamento interno de personal. Se nos vamos, por exemplo, a policías e a bombeiros, fixeron respectivamente 1077 e 1142 horas obrigados pola alcaldesa que sabían que incumplían tamén o regulamento interno de personal e que probablemente non cobren porque a alcaldesa incumpriu a lei. Por tanto, a alcaldesa, os concelleiros socialistas e o director xeral de Recursos Humanos terán que responder probablemente ante a xustiza e probablemente tamén co seu patrimonio persoal por unhas horas extras que ordenaron facer os traballadores municipales e que agora saben que non lles poden pagar porque incumpliron a lei.